Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Європейські експерти в Україні в родинах трудових мігрантів вивчали причину тотальної міграції з України.
Європейські експерти назвали неприпустимим, що нині українські політики і влада шалено багатіють на тлі загального зубожіння громадян.
Про що говоритимуть на саміті ЄС-Росія в Хабаровську?
В Європі почали замислюватися про необхідність диверсифікації газового постачання. Під час саміту Росії Європейський Союз буде чимало полемічних слів з цього приводу.
У рубриці «27 країн, одні вибори» ви почуєте про те, чим кандидати до Європейського парламенту заманюють своїх виборців.
Les sondages disent aussi que les citoyens perçoivent de façon très claire.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Європейський Союз не повинен втручатися у внутрішні справи Китаю, заявив прем'єр-міністр КНР Вен Цзябао. Він виступив у Празі по завершенні саміту з лідерами ЄС, на якому обговорювали заходи щодо зміцнення економічних та політичних зв'язків між Євросоюзом та Китаєм. Спершу саміт планували на грудень 2008-го, однак тоді Пекін відмовився брати в ньому участь на вияв протесту проти зустрічі тодішнього головуючого в ЄС президента Франції Ніколя Саркозі із тибетським лідером Далай-ламою. Напередодні празького саміту колишній президент Чехії, відомий дисидент Вацлав Гавел, закликав ЄС до обговорення на саміті проблем прав людини. Росія вирішила не позичати Україні 5 мільярдів доларів, заявив заступник російського міністра фінансів Дмитро Панкін в інтерв'ю агенції Reuters. Вони просили позики, і рішення надати такий кредит не було. Ми проаналізували ситуацію і сказали ні, зазначив урядовець. Крім того, він заявив, що Росія ще не визначилась щодо надання кредиту Ісландії, яка просила позики минулої осені. Український уряд звернувся до Росії по кредит, який би дозволив стимулювати її економіку в умовах кризи в лютому цього року. Сьогодні ж Росія виділила кредит Вірменії в півмільярда доларів для боротьби з фінансовою кризою. Раніше кредит отримала Білорусь. Президент Сербії Боріс Тадіч висловив надію на значне покращення відносин зі Сполученими Штатами, незважаючи на розбіжності щодо Косова. Тадіч зустрівся у Белграді з віце-президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, найбільш чільним американським політиком, який відвідав Сербію більш ніж за чверть століття. Байден у свою чергу заявив, що Сполучені Штати не очікують визнання Косова з боку Белграда і не вважає це необхідною умовою європейської інтеграції Сербії. Сьогодні виповнилося 55 років із дня першої трансляції Радіо Свобода білоруською мовою. 20 травня 1954 року в ефір вийшла перша передача Радіо Визвоління. Нині Радіо Свобода білоруською – це більш ніж радіо, це мультимедійні ЗМІ, які мають щотижневу передачу на Белсаті інтерактивну інтернет-сторінку «Свобода.орг». Про урочистості розповідає автор передачі, присвяченої 55-річчю білоруської свободи Сергій Шупа.
Сьогодні головні урочистості, зв'язані з ювілеєм, відбуваються у Мінську. На відзначення 55-річчя білоруської свободи у Мінськ приїхав і президент Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа Джеф Гедмін. Сьогодні там відбувається презентація так само одної з наших нових книжок, це «Один день білоруського політв'язня». А ну а у нас у ефірі Радіо Свобода протягується цикл з 55 передач, присвячених історії нашого радіо, по одній передачі на кожний год. Зараз я вам пропоную послухати те, що могли почути у ефірі у тим далекім 1954 році тих, хто випадково настроїв свій приймач на хвалю Радіо Визволення, як тоді називалася наша радіостанція.
Тут Радіо Визволення. Ви слухаєте голос своїх сурожиців білорусів вольного світу.
У Ось так, рівно 55 років тому почалася перша передача «Радіо Свобода» білоруською мовою. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Згідно з даними харитативної організації «Caritas Україна», на заробітках за кордоном нині перебуває близько 4,5 мільйонів мігрантів з України. Майже половина з них працюють у Європі. Мізерні заробітки, нереалізованість, безперспективність, безробіття – такі передумови трудової міграції назвали європейські експерти. Група депутатів і працівників Європарламенту, фахівці Європейської комісії «Справедливість і мир» Української греко-католицької церкви, учасники програми з 11 країн світу протягом 9 днів проживали у родинах трудових мігрантів в українських містах і селах. Про це докладніше Галина Терещук.
Генрік Альберіус із Франції, представник Європейської комісії «Справедливість і мир» при Раді Європи, мешкав у родині трудових мігрантів у дуже бідному селі на Житомирщині. Він зазначив, що найбільше його вразило, що люди змушені їхати на заробітки через те, що їх не влаштовувала бідність, що трудова міграція розділяє родини, а діти сумують за батьками і почуваються покинутими. Основна проблема в тому, що йде процес відтоку мізків з України. Ті люди, які могли принести користь у державі і виїжджають. Україна втрачає тих громадян, які могли б сприяти її розвитку, зазначив Генрік Альберіус. Більше 80% мігрантів, за даними Caritas Україна, мають намір повернутися на батьківщину, а близько 70% залишили родини і постійно спілкуються з рідними. Координатор проекту із вивчення передумов трудової міграції Української греко-католицької церкви Мирослава Раб зазначила, що найважче українським мігрантам і заробітчанам адаптуватися до умов на батьківщині після повернення, позбутися відчуття приниження.
Тому вони часто бачать виходу і
їдуть назад. Європейські експерти донесуть свої висновки про трудову міграцію, враження від побаченого в Україні до Європейського парламенту, оскільки вважають, що саме європейська спільнота не може залишатися осторонь проблем трудових мігрантів. Саме Європа потребує сьогодні дешевої робочої сили. Питання розвитку України як держави, підтримка громадських організацій, які займаються питаннями торгівлі людьми, необхідність ратифікувати Конвенцію Ради Європи про боротьбу з торгівлею людьми. Саме це найважливіші проблеми, які Україна має вирішувати із Європою. Згідно даних Caritas України, нині за кордоном перебувають близько 4,5 мільйонів мігрантів з України. Майже 2 мільйони працюють у Європі. 60-70 громадян України не мають дозволу на працю і проживання за кордоном. 15 тисяч українок, стверджує Всесвітня організація у справах міграції, зазнають сексуальної експлуатації, а близько 100 тисяч українських чоловіків перебувають у трудовому рабстві. Європейські експерти назвали неприпустимим, що це є ознакою дуже й дуже молодої демократії, що нині українські політики і влада шалено багатіють на тлі загального зубожіння громадян. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
До Хабаровська, що на далекому сході Росії, сьогодні з'їжджаються учасники і гості дводенного саміту «Європейський Союз Росія». Кремль вирішив продемонструвати, що російська провінція теж на щось здатна. Щоправда, особливо не розголошують суму, у яку обійдеться цей периферійний шик. Які ж питання обговорюватимуть на саміті? Про це Зиновій Фріс.
Напередодні саміту в Хабаровську голова представництва Єврокомісії у Москві Марк Франко заявив журналістам, що головні теми зустрічі – енергетика, переговори з нової угоди про співпрацю і фінансова криза. За словами європейського дипломата, важливе місце на зустрічі на вищому рівні приділять обговоренню переговорного процесу з нової угоди про співпрацю між Росією і ЄС. Термін дії угоди про партнерство і співпрацю закінчився наприкінці 2007 року. Війна в Грузії у 2008 році різко ускладнила взаємини ЄС і Росії. А тому проведення чергового раунду переговорів Євросоюзу і Москви тоді видавалося недоречним. Марк Франко не виключив, що на саміті в Хабаровську можуть порушити тему участі Росії в модернізації газотранспортної системи України. Водночас дипломат підкреслив, що питання модернізації ГТС України, того, який внесок може внести ЄС в її модернізацію за підтримки міжнародних фінансових інституцій, було від самого початку предметом двосторонніх дискусій між ЄС та Україною. У ході зустрічі в Хабаровську Євросоюз хоче, крім іншого, з'ясувати, чи можливо владнати тривалу суперечку з приводу Європейської хартії. У цьому документі насамперед належить прописати положення щодо безпеки енергетичних постачань і права на здійснення взаємних інвестицій на енергетичних ринках. Цю ідею в квітні відкинув президент Дмитро Медведєв. Європейський Союз розглядає хартію як важливу складову договору про партнерство з Росією, який зараз перебуває в стадії обговорення. Оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков вважає, що все ж головним питанням взаємин ЄС Росії залишається енергетична безпека, і саме під цим кутом варто розглядати саміт у Хабаровську. Віталій Портніков.
Варто нагадати, що Москва досить серйозно готувалася до цього саміту. Напередодні в Сочі прем'єр-міністр Росії, Італії Володимир Путін та Сільвія Берлусконі були присутні при підписанні цілого пакету документів про проект «Південний потік». Як відомо, цей проект буде збільшено, і в деякі джерела навіть кажуть, що половина газу, який зараз йде через українську територію, пройде саме «Південним потоком». І очевидно, що російське керівництво буде у своєму діалозі з Європейським Союзом зараз наполягати на тому, щоб Європа більш прихильно ставилася до енергетичних проєктів в Росії. А з європейського боку тут ситуація не є такою простою, бо після холодної зими 2009 року в Європі почали замислюватися про необхідність диверсифікації газового постачання. Дискусія між Росією і Європою на цю тему продовжується вже досить довгий час. І очевидно, що і під час нового саміту Росії Європейський Союз буде чимало полемічних слів з цього приводу.
Віталій Портников. Державний міністр у Міністерстві закордонних справ Німеччини Гюнтер Глозер заявив, що цей саміт може надати важливого імпульсу співпраці між ЄС та Росією. Водночас він заявив, що такі стовпи європейської безпеки, як НАТО, Європейський Союз чи Організація з безпеки і співпраці в Європі, обговоренню не підлягають. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Хочемо до Євросоюзу, маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June, you are called to vote for your members of the European Parliament.
Budeme dělat samozřejmě všechno to, abychom udrželi stabilitu.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській Свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». Виборчі перегони у Європейській співдружності набирають обертів. З наближенням дати виборів політики 27 країн Європейського Союзу все настійливіше намагаються переконати громадян, що саме їх партія відповідає вимогам часу та вирішить нагальні проблеми об'єднаної Європи. На що саме звертають увагу виборці Євросоюзу – плакати, відеоролики та звернення кандидатів до електорату через друковані та електронні засоби масової інформації? За перебігом європейської виборчої кампанії стежить наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Європейські виборчі перегони у розпалі. У намаганнях схилити на свій бік громадян у тих чи інших країнах Євросоюзу політичні сили використовують найрізноманітніші гасла та пріоритети. Француз Жозеф Доль, нинішній президент парламентської групи Європейської народної партії, акцентує увагу виборців на тому, що наступні 5 років працюватиме над посиленням та інтеграцією Європи. Він переконаний, що перше, що для цього треба зробити, це ухвалення Лісабонської угоди. Інший особливий пункт його програми – зміцнення традицій та цінностей у європейських сім'ях. Голова політичної групи «Союз лібералів та демократів» британець Грем Уотсон першочерговою вважає боротьбу проти економічного спаду. Переконати виборців голосувати за його політичну силу він намагається гаслами про створення кращих умов для підприємців та збільшення кількості робочих місць. А от італійка Моніка Фрасконі, що співголовою у парламентській групі «Зелених», насамперед закликає до екологічної революції. Борячись із кризою економічною та соціальною, не слід залишати на узбіччі загрозливий екологічний занепад, заявляє вона. Тим часом самі виборці розкладають акценти дещо по-своєму. Згідно з опитуваннями європейських моніторингових агенцій, громадяни більшості країн Євросоюзу на перше місце ставлять саме економічну кризу. Наступні турботи пересічних громадян пов'язані з ростом безробіття, падінням купівельної спроможності та забезпеченням людей похилого віку. Речник Європейського парламенту Жом Дук Гіо так коментує ці дані.
Ці опитування також свідчать, що громадяни добре усвідомлюють, що вирішення всіх цих проблем перебуває також на рівні Євросоюзу. Тож це підтверджує той факт, що серед людей є все більша потреба у Європі.
Каже Жом-Дук Гіо. Проте, незважаючи на витрати величезних коштів та використання найсучасніших та найвишуканіших виборчих технологій, інтерес простих людей до європейських виборів залишається доволі низьким. Згідно з останніми даними анкетувань французької фундації політичного оновлення, 18% європейців на вибори не зважають взагалі. І аж 35% відповідають, що вибори їх швидше не цікавлять. Речник Європарламенту Жом-Дук Гіо каже, що це не означає, що в останній день перед виборами ситуація не зможе кардинально змінитися.
Я гадаю, що ставлення громадян до європейських виборів стає все більше схожим на їх відношення до своїх національних чи іншого роду виборів. Це означає, що попри все, існує значний відсоток людей, які вирішують йти чи не йти на вибори у останню хвилину чи останній день, залежно від виборчої кампанії.
Каже він, у будь-якому разі з усіх 27 країн Європейського Союзу участь виборців буде найвищою у принаймні трьох державах – Бельгії, Люксембурзі та Греції. Їх громадяни зобов'язані з'явитися на виборчій дільниці, бо згідно з законами цих держав їх участь у виборах обов'язкова. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте, у якому режимі заощадження живуть і латвійські чиновники.
Міністерстві науки та освіти вирішили не скупитися і купували за державні кошти суниці по $20 за кілограм.
Данте Алігієрі у сучасній європейській культурі, дослідження українського мистецтвознавця.
Це не стільки могутня особистість, це не є культ, зроблений штучно інтелектуалами.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети обговорюють результати енергетичного діалогу між Росією та Євросоюзом у Берліні у вівторок, який, як зауважують оглядачі, відбувався на підвищених тонах. Тут також постійно, незлим тихим словом, згадували Україну. Впливові європейські видання звертають увагу на намагання Кремля законодавчо встановити єдину вірну точку зору на історію. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова Frankfurter Allgemeine Zeitung називає спроби російської влади законодавчо встановити єдину правильну точку зору на історію поверненням до тоталітаризму, спробою відновлення імперіалізму у мисленні росіян щодо їхнього минулого та відмовою від плюралізму в дослідженнях історичних подій. Газета вважає, що з ухваленням відповідного закону у Держдумі, який тепер обговорюють, низці лідерів прибалтійських країн та України, цитую, доведеться відмовитися від візитів до Росії, щоб уникнути можливого покарання. Більше того, згідно з новим законом, Росія може покарати, цитую, країни, які займаються державним історичним ревізіонізмом, кінець цитати, видворенням їхніх послів, розривом дипломатичних відносин. Твердження, нібито радянська армія здійснювала під час Великої вітчизняної війни злочини, буде каратися згідно з новим законом. Тепер стає неможливим не лише міждержавне обговорення гострих проблем війни, але й є загроза подальшого ускладнення міждержавних стосунків на пострадянських теренах. Російська газета «Комерсант» називає створення президентом Медведєвим комісії з боротьби з фальсифікацією історії намаганням, цитую, гарантувати Росії минуле, кінець цитати. А «Независимая газета» наводить думки експертів про те, що, цитую, з'ява такої комісії є поверненням до часів сталінізму, кінець цитати, і намаганням закрити від істориків маси до сьогодні невідомих, засекречених владою документів часів Великої вітчизняної війни. А російські відомості попереджають устами керівника Московського меморіалу Арсенія Рогінського, що такі кроки Кремля є спробою встановлення, цитую, єдинодумства. Кінець цитати. Російська газета навпаки твердить, що український президент Віктор Ющенко своєю нещодавньою заявою про, цитую, необхідність знищення на території України пам'ятників тоталітаризму розв'язав терор, підігріває антиросійські настрої, щоб таким чином ускладнити діалог прем'єра Юлії Тимошенко з Москвою. Кінець цитати. Вже згадана «Независимая газета» звертає увагу на гострі незгоди між Росією та Європейським Союзом щодо майбутнього постачання російського газу європейським споживачам. Це проявилося, як інформує газета, під час міжнародної конференції конференції з проблем співпраці Росії і ЄС у газовій сфері, яка мала місце у вівторок в Берліні. Росія відкрито устами заступника глави «Газпрому» Олександра Медведєва обвинуватила Європейський Союз, цитую, у некомпетентності та бездіяльності під час січневої газової війни з Україною. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Скандал у Великій Британії з видатками депутатів коштом платників податків, у результаті якого спікер парламенту пішов у відставку, перекликається з подіями в Латвії. Ревізія, здійснена державним контролем у державних установах, засвідчила, що навіть після того, як в Латвії був запроваджений режим економії, недоцільна витрата службовцями коштів платників податків визначається мільйонами латів. Однак, на відміну від Великої Британії, поки що в Латвії у відставку ніхто не збирається. Тему продовжує Людмила Пилип.
Зростання рівня безробіття в країні, кредит Міжнародного валютного фонду, який доведеться повертати ще наступним поколінням латвійців, зменшення соціальних виплат та коштів на охорону здоров'я – усе це не бентежить латвійських чиновників. А їхній підхід до витрат державних коштів став ще більш цинічний та винахідливий. Після ревізії державних установ Латвії за підсумками 2008 року державний контролер Інгуна Судраба зазначила.
Цинізм, з яким державні установи витрачають бюджетні кошти, не зменшився, а розширив свої кордони. І це після спеціального розпорядження про економію. Безпідставні витрати тривали. Намагалися знайти засоби, щоб обійти це розпорядження і діяти на власну користь.
Серед порушень констатовано підчистку даних у бухгалтерії Міністерства охорони здоров'я. Працівникам виплачували премії навіть після запровадження урядової заборони на це. У свою чергу Державна лісна служба широко, за кошти платників податків, відсвяткувала своє 15-річчя, запросивши майже 1000 гостей. Пробіг автомобіля, наданого для поїздок на роботу і додому, працівникове Міністерства землеробства, який живе за сотню кілометрів до Риги, становив 54 тисячі кілометрів і обійшовся майже у 30 тисяч доларів. Підрахувавши, контролери встановили, що при такому розкладі витрата палива складає 42 літри на сотню кілометрів. Ну а у Міністерстві науки та освіти вирішили не скупитися і купували за державні кошти суниці по 20 доларів за кілограм. Продовжує Інгуна Судраба.
З одного боку, виплачувалися незаконні премії, з іншого, ми говоримо про незаощаджувальний підхід. Зокрема, у Міністерстві землеробства заплатили аванс за захід, який відбудеться тільки у 2010 році. Це свідчить про відсутність відповідальності.
За словами Інгуни Судраби, психологія латвійського службовця, який звик ставитися до коштів платників податків, як до своїх власних, особливо коли нараховуються премії та доплати, важко змінити.
Зокрема, ми чули, що в парламенті Великої Британії також виплачувалися незаконні компенсації, але моментально з'явилося різке засудження, і наразі спікер залишив посаду. Там зовсім інша оцінка та розуміння того, що сталося. Наші посадовці і пересічні працівники, які здійснили порушення, не мають усвідомлення незаконності дій. Вони не почувають себе винними. Навпаки, звинувачують іншого за те, що він вчасно не вказав на їхні порушення.
Державний контролер вважає, що спосіб мислення латвійських чиновників може змінити тільки запровадження кримінальної відповідальності за марнотратство.
Я дуже очікую, що нарешті у нас буде показовий процес над безвідповідальними чиновниками, які неощадливо та недоцільно використовують державні кошти. Якщо буде таке засудження, буде кримінальна відповідальність, тоді, можливо, це змінить людське мислення.
Каже державний контролер Латвії Інгуна Судраба. Людмила Пилип для Радіо Свобода. Рига.
Від політики до культури. Далі у Європейській Свободі. Понад 6 століть минуло від смерті великого італійського мислителя і поета Данте Алігьєрі, а образи і самого майстра, і його знаменитої божественної комедії залишаються великими духовними орієнтирами для сучасної Європи. Європейське мистецтво досі занурюється у містичні закапелки твору Данте – Сходження до Данте – важка праця. Читання комедії – це випробування духовної зрілості. Переконана відомий український мистецтвознавець Ольга Петрова, яка презентувала свою інтелектуальну працю розвідку «Комедія Данте Алігьєрі. Мистецький коментар 14-20 століть». На презентації побувала Богдана Костюк.
Образ Данте, оточений легендами, переслідував Гарсія Лорку і Олександра Блока. Героїв божественної комедії оживляли Олександр Архипенко, Сальвадор Далі і Пабло Пікассо. Разом з майстром вони мандрували скелястими обривами пекла і спілкувалися з людьми, чиї кістки у нашому світі давно затліли, шукали сутність певних природних і суспільних явищ. За словами президента Європейського комітету Данте Алессандро Массі, митці, потрапивши у містичний світ комедії, не можуть вирватись із змушені долати небезпечний шлях разом із майстром. Цей твір існує поза часом, каже професор Массі і підкреслює.
Образи, створені Данте, хвилюють і в наш час. Так упродовж століть змінюються суспільно-політичні системи. Держави вчора були, нині зникли, а пристрасті буття залишаються. Навіть для невіруючих подорож у пекло й діалоги з душами не сприймаються як фантазія Данте. Особливість комедії як філософського мистецького твору в тому, що вона випробовує людину на духовну зрілість.
Quinto canto.
Професор Массі переконаний, Дантова комедія має величезний вплив на митців. І це вдалося передати мистецтвознавцеві Ользі Петровій у розвідці «Комедія Данте Алігьєрі. Мистецький коментар 14-20 століть». На думку професора Массі, це одне з найкращих в Європі сучасних досліджень творчості майстра. Популярність Данте у модерній європейській культурі Ольга Петрова пояснює наступним чином. Він не дозволяє мистецтву відхилятися від суті прекрасного, ослабити роботу духу, заплющити очі на проблеми реального життя. Ольга Петрова далі.
Це настільки могутня особистість, це не є культ, зроблений штучно інтелектуалами. Тому, я думаю, він збуджував всіх, крім Вольтера. Вольтер знаходив його диким взагалі. Це безумовно геній, якась там і містична сила, і гіпнотична сила його розуму. Це над можливості людські.
Як каже пані Петрова, досі на вулицях європейських міст можна побачити тінь Данте. Силует смаглявого чоловіка, що його обличчя видається ніби обпаленим зсередини пекельним вогнем. Адже після смерті майстра його тіло викрали при перевезенні, і прах його розвіяний над рідною Італією. А численні прихильники божественної комедії щороку приїздять до Ровенни, де у храмі Сан-П'єр-Маджоре знаходиться мармуровий саркофаг із вибитим на ньому ім'ям майстра, який і у небутті єднає світи і простори. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І на завершення Європейської свободи про останній фінал Кубка УЄФА. Чому останній? Бо з наступної осені цей турнір називатиметься вже Лігою Європи УЄФА. Сам Кубок УЄФА розігрувався з 1971 року, а раніше, з 1955 року, він називався Кубок Ярмарок. На сьогодні Кубку УЄФА бере участь понад 100 команд із різних країн Європи. І в цьому фіналі зустрінуться сьогодні увечері в Стамбулі український Шахтар з Донецька та Вердер із німецького Бремера. Кубок цей назавжди залишиться в команді, яка його виграє. Далі Василь Зілгалов.
У Німеччині дуже сподіваються, що сьогодні виграє Вердер. Всі анонси у німецьких засобах інформації починаються з того, що цей фінал – останній для німецьких команд, які не виходили до нього вже понад 7 років.
Nach sieben Jahren. Endlich wieder eine deutsche Mannschaft.
Через 7 років, нарешті, німецький клуб у фіналі Вердер Бремен. Ми у фіналі Кубка УЄФА.
Im Finale.
Українська команда ще жодного разу у фіналі Кубка УЄФА не грала. І, звичайно ж, всі українські тренери та журналісти одностайні, що виграє Шахтар, кроти. Наприклад, колишній гравець Бремена, українець Юрій Максимов, каже.
Команда грає в атакуючий футбол. Я думаю,
Бремен грає в атакуючий футбол. Я думаю, вони десь подібні до Шахтаря. Всі грають атакуючий і Вердер. Ви ж подивіться, які рахунки його матчів. То 4-1, то 5-0, то ще 3-2. Те ж саме на виїзді. Вони від оборони не грають. Я вважаю, це дві подібні команди, і у фіналі буде цікавий футбол.
Команда однакова, і думаю, буде інтересний футбол.
Гравці Шахтаря, правда, обережніші. Олексій Гай, атакуючий захисник, каже, що важко доведеться на горі, бо гравці Вердера високі.
Тяжело буде вверху, але постараємося.
Важко буде на горі, але постараємося тримати, контролювати м'яч. Думаю, що так нам буде грати легше.
Буде нам легше так грати.
і про гроші. Відомо, що власник Шахтаря Рінат Ахметов вже виділив на кожного футболіста учасника переможного для його команди півфіналу з київським «Динамо» по 250 тисяч євро. А яка ж ціна перемоги у фіналі для Ахметова? Вже є інформація, що премія Ахметова для кожного гравця у разі виграшу Кубка УЄФА складатиме по 500 тисяч євро. Але ж річний бюджет Вердера складає 100 мільйонів євро. Хоча, як відомо з історії фіналів таких турнірів, далеко не завжди гроші відіграють тут вирішальну роль. Так що дочекаємося сьогоднішнього пізнього вечора у Стамбулі, і ми довідаємося, де зупиниться назавжди Кубок УЄФА. Чи в Україні, чи в Німеччині.
Шахтер Донецьк gegen Werder Bremen. Heute um 20:15 live.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Бажаю всім цікавого футболу та українського виграшу. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Юрія Єганурова з посади міністра оборони. Постанову вніс депутат від БЮТ Ігор Рибаков. Про це повідомляє прес-служба депутата. Він заявив, що за результатами ретельного вивчення діяльності Єганурова на посаді міністра оборони ним встановлено численні випадки порушень чинного законодавства. На сайті парламенту текст постанови відсутній. Сьогодні президент Віктор Ющенко заявив, що не бачить підстав для відставки міністра оборони Єханурова і називає звинувачення в корупції на адресу міністра політичними маніпуляціями. Про це глава держави заявив, перебуваючи у Стамбулі. Сьогодні на засіданні уряду, на якому заслухали звіт головного контрольно-ревізійного управління про зловживання в Міноборони, прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що має намір звернутися до президента з проханням відправити Юрія Єханурова у відставку. Більше про це далі у програмі. Президент Росії Медведєв вручив орден послу Чорномирдіну за заслуги перед вітчизною першого ступеня. Як повідомляє прес-служба Кремля, Дмитро Медведєв на церемонії вручення нагород заявив, що вважає Чорномирдіна одним із найпопулярніших політиків Росії, який служив державі на різних посадах. Минулого року тодішній президент Росії Володимир Путін підписав указ про нагороду Чорномирдіна орденом за заслуги перед вітчизною третього ступеня. Тоді зазначив, почалося в указі, що нагорода присвоюється Чорномирдіну за великий внесок в розвиток російсько-українських відносин. Віктор Чорномирдін є послом Російської Федерації в Україні вже 8 років. В лютому 2009-го МЗС України виступило із попередженням до посла Чорномирдіна за його висловлювання в одному із інтерв'ю російській «Комсомольській правді» про те, що українське керівництво без мізків. Тодішній міністр закордонних справ України Володимир Огрисько попередив Чорномирдіна, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні. Парламент Молдови не зміг обрати президента в першому турі голосування. Кандидатові від правлячої партії комуністів, прем'єрові Зінаїді Гречаній, не вистачило одного голосу. Для обрання президента треба 61 голос, комуністи ж мають в парламенті 60 місць. В Ірані затвердили кандидатів у президенти. Рада стражів Конституції Ірану, вищий орган конституційного нагляду, затвердила 4 кандидатів на посаду президента країни. Бажання брати участь у виборах виявили понад 450 іранців, серед них 42 жінки.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Сьогодні середа, 20 травня. Це програма «Свобода сьогодні», а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. В центрі політичної боротьби опинилося оборонне відомство України. Прем'єр Юлія Тимошенко звинувачує міністра Юрія Єханурова у корупції. Президент Віктор Ющенко підстав для його звільнення не бачить.
Не можна категорично брати і от таким чином розбазарювати землі оборони в той час, коли потрібно військовослужбовцям квартири будувати.
Сьогодні фінал УЄФА. Які шанси на перемогу має українська команда?
Шахтер Донецьк gegen Werder Bremen. Heute um 20:15 live.
Історія як зброя, чого варто очікувати від Кремлівської комісії, яка веде боротьбу з фальсифікацією російського минулого. І
про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Градус політичної боротьби в Україні далі високий. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко звинуватила міністра оборони Юрія Єханурова у численних фінансових зловживаннях і зажадала його звільнення. Сам Юрій Єхануров пояснює конфлікт наближенням виборів і каже, що йти у відставку не збирається. Президент став на його захист. Віктор Ющенко заявив, що відставка Єханурова – це шлях до монархії. А звинувачення урядовця у корупції, на його думку, це політичні маніпуляції. Подробиці скандалу знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Контрольно-ревізійне управління виявило в Міністерстві оборони масштабні порушення у земельній сфері при закупівлі продуктів харчування та паливно-мастильних матеріалів. Недослухавши звіту голови КРУ, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко почала критикувати міністра оборони Юрія Єханурова. Той відповів, у підсумку голова уряду та міністр оборони посварилися прямо на засіданні Кабміну.
Не можна категорично брати і от таким чином розбазарювати землі оборони в той час, коли потрібно військовослужбовцям квартири будувати.
Я вас дуже прошу. Я розумію ваші емоції, і вам треба це все подати, і засоби масової інформації тут. Ну, стримайтесь трошки. Хай він все доповість, розкаже все, я щось там скажу, відповідь, і потім будете далі ламати цю комедію.
Ну, Юрій Іванович, по-перше, я думаю, що комедія і ламати комедію будете ви, коли будете перед силовими структурами відповідати. Тому я просила би на засіданні уряду слова підбирати.
Згодом Юлія Тимошенко заявила, що звернеться до президента, аби той звільнив міністра оборони. Сам Юрій Єхануров каже, що у відставку не збирається. А оприлюднення компромату пов'язує з наближенням виборів. Одночасно розглянути питання про відставку міністра оборони збираються і у Верховній Раді, каже перший заступник голови комітету з питань нацбезпеки та оборони Сергій Гриневецький.
Є така вирогідність. Я вам хочу сказати, що досить велика. Це може бути прийнято пакетом, як звільнення, так пакетом і призначення. Скоріше за все, що так і буде зроблено. А дивіться, огризка несподівано Верховна Рада проголосувала, відправила відставку, да? Президент вніс кандидатуру. Але по одному шансу, я же ще раз говорю, не наберуть 226 голосів. Якщо відправлять відставку, скажімо, Єханурова, то президент подасть кандидатуру. І в пакеті і Шамшур, і наступник Єханурова можуть пройти.
У фракції партії регіонів ще не визначилися щодо того, чи підтримують вони відставку міністра оборони. Каже депутат регіонал, екс-міністр оборони Олександр Кузьмук.
Потрібен час, щоб ретельно вивчити матеріали контрольно-ревізійного управління. І тоді я можу дати оцінку. В цей момент, ну, я просто, як чесна людина, не можу коментувати, тому що мені невідомо і остаточні результати, сам механізм зловживань. Ми сьогодні є свідками, будемо казати, масованого звільнення посадових осіб. Я маю на увазі і Балога, і Луценка, до цього Агриська і все інше.
Регіонали кажуть, що готові підтримати відставку уряду Тимошенко в цілому, а не окремих міністрів. Для них дана ситуація зараз є нагодою зайвий раз покритикувати опонентів, каже Олександр Кузьмук.
В психології, в свідомості не було витворяти такі речі, як витворяється останні 5 років. Оце я можу сказати впевнено.
Тим часом, як зазначають експерти, корупція вже давно становить загрозу українській обороноздатності загалом та Збройним силам, зокрема. Зрештою, і до того, як уряд виділяє кошти на потреби Збройних сил, також є зауваження, каже керівник Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
Кошти того ж самого стабілізаційного фонду розподіляються у такий спосіб, щоб вони не могли бути використані. 72%, як ми маємо в цьому році, коштів стабілізаційного фонду мають надійти у військове відомство аж у останньому кварталі.
У ці хвилини має відбутися Рада коаліція, де мають вирішити долю кадрових ротацій в уряді. Зараз у Верховній Раді порушено питання про відставку не лише міністра оборони Юрія Єханурова, а й про відставку віце-прем'єр-міністра Івана Васюника та міністра юстиції Миколу Аніщука. Цих урядовців вважають людьми президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні на українців очікує історична подія. У фіналі УЄФА ввечері вперше зустрічається Шахтар із Донецька та Вердер з німецького Бремена. Підтримати українську збірну до Стамбула поїхало чимало українських політиків, включно з президентом. Престижний кубок назавжди залишиться у команди, яка його виграє. Цьогорічний фінал Кубка УЄФА з футболу у турецькому Стамбулі є останнім, бо з наступної осені цей турнір називатиметься вже Лігою Європи УЄФА. У спортивному змаганні бере участь понад 100 команд з різних куточків Європи. Щодо сьогоднішнього фіналу, то у народі гравців Шахтаря називають кротами, а футболістів Вердера – музикантами. Хто ж має найбільші шанси на перемогу? Про це наш колега і завзятий футбольний вболівальник Василь Зілгалов.
У Німеччині дуже сподіваються, що сьогодні виграє Вердер. Всі анонси у німецьких засобах інформації починаються з того, що цей фінал – останній для німецьких команд, які не виходили до нього вже понад 7 років.
Nach sieben Jahren. Endlich wieder eine deutsche Mannschaft.
Через 7 років, нарешті, німецький клуб у фіналі – Вердер Бремен. Ми у фіналі Кубка УЄФА.
Im Finale.
Українська команда ще жодного разу у фіналі Кубка УЄФА не грала. І, звичайно ж, всі українські тренери та журналісти одностайні, що виграє Шахтар, кроти. Наприклад, колишній гравець Бремена, українець Юрій Максимов, каже.
Команда грає в атакуючий футбол. Я думаю,
Бремен грає в атакуючий футбол. Я думаю, вони десь подібні до Шахтаря. Всі грають атакуючий. І Вердер. Ви ж подивіться, які рахунки його матчів. То 4-1, то 5-0, то ще 3-2. Те ж саме на виїзді. Вони від оборони не грають. Я вважаю, це дві подібні команди, і у фіналі буде цікавий футбол.
Дуже команда однакова, і думаю, буде інтересний футбол.
Гравці Шахтаря, правда, обережніші. Олексій Гай, атакуючий захисник, каже, що важко доведеться на горі, бо гравці Вердера високі.
Тяжело буде вверху, але постараємося.
Важко буде на горі, але постараємося тримати, контролювати м'яч. Думаю, що так нам буде грати легше.
Буде нам легше так грати.
А ось раз ван раз румунський крайній атакуючий захисник Шахтаря навіть передбачив на початках турніру, що вони гратимуть у фіналі Кубка УЄФА саме з Вердером.
Тоді так відчував, так думав
і так і казав. А що стосується перемоги, я сказав також, все залежить від нас, як ми будемо грати, наскільки ми будемо зосереджені і наскільки ми будемо везучі.
Наскільки ми будемо концентрувати і наскільки ми будемо фартові.
Тренер Вердера Томас Шаф каже напередодні фіналу Кубка УЄФА, що, цитую, фінал несе за собою або ж величезну радість, або ж величезне розчарування. Було б чудово, якби ми відчули радість після цього матчу. Тренер Шахтаря, румунський фахівець Мірча Луческу, підкреслює, що, цитую, участь у фіналі Кубка УЄФА – мрія для будь-якого футболіста. Однак не варто забувати, що поразки у таких матчах є найболючішими. Кінець цитати. Шахтар має перевагу у тому, що фактично всі його ключові гравці готові вийти сьогодні на поле у Стамбулі. Лише чех Хюбшман відбуває дискваліфікацію. У Вердера ж більше проблем. Не гратиме із-за дискваліфікації ключовий гравець атаки бразилець Дієго. Також пропустить фінал і стовп оборони Вердера Мертензакер, травмований капітан Бауман. Але футболісти з Бремена дуже досвідчені і знають, що фінал є фінал. Тим більше, що їхній тренер Шаф визначає тепер 10-й рік роботи в клубі. І про гроші. Відомо, що власник Шахтаря Рінат Ахметов вже виділив на кожного футболіста-учасника переможного для його команди півфіналу з київським «Динамо» по 250 тисяч євро. А яка ж ціна перемоги у фіналі для Ахметова? Вже є інформація, що премія Ахметова для кожного гравця у разі виграшу Кубка УЄФА складатиме по 500 тисяч євро. Але ж річний бюджет Вердера складає 100 мільйонів євро. Хоча, як відомо з історії фіналів таких турнірів, далеко не завжди гроші відіграють тут вирішальну роль. Так що дочекаємося сьогоднішнього пізнього вечора у Стамбулі, і ми довідаємося, де зупиниться назавжди Кубок УЄФА. Чи в Україні, чи в Німеччині.
Шахтер Донецьк gegen Werder Bremen. Heute um 20:15 live.
А зараз ваш голос на Радіо Свобода. Ось що очікують перехожі у Києві від фіналу УЄФА.
Победа, конечно. Донецк лучше будет. Они сильнее, потому что у Ахметова больше денег, чтобы купить лучших футболистов. Вот и все.
Очікую справжнього футболу, справжньої гри.
Интересную игру. Чтобы наши выиграли просто, да и все. Чтобы интересные моменты были, голевые. Побольше, чтобы голов было.
Будем надеяться, что наши выиграют. Честно, я не очень сильно болею, но просто у меня знакомый очень сильно болеет. Так он постоянно рассказывает, что они самые лучшие. Он будет смотреть, придется и мне смотреть.
Возможно, что-то будет, что-то гарное, что-то цікаве. Дощ пішов, а це дуже гарно. Прикметно. Якщо серйозно, то просто віримо та сподіваємось на те, щоб
перемогли.
Судячи з того, що я бачила, як вони себе показали в грі з «Динамо», то можна очікувати найкращого. Тобто сподіваємося на перемогу, що це буде цікава гра. Хоча б 1-0.
Видовищності є вже ж. І багато голів. Перемови Шахтаря. Це ж наша українська команда. Вона повинна бути найсильніша і завжди отримувати лідерство, перемагати.
Ось так і Київ сьогодні тримає кулаки за донецький Шахтар. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Росії сьогодні широко обговорюють створення нової державної комісії, завдання якої протидіяти фальсифікації російської історії. Таку комісію напередодні наказав створити президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. Кремлівську версію історії має готувати група експертів, у складі якої переважають чиновники, включно з представниками російських спецслужб. Із 28 членів комісії лише троє істориків за фахом. Офіційна російська газета вітає створення історичної комісії і твердить, що це президент України. Своєю нещодавньою заявою про необхідність знищення в Україні пам'ятників тоталітаризму підігріває антиросійські настрої. Натомість «Независимая» газета наводить думку оглядачів про повернення до часів сталінізму. До нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, на вашу думку, з огляду на таку першу переважно критичну реакцію російських друкованих мас-медіа і, власне, також російських правозахисників, якого результату слід очікувати від роботи нової історичної комісії у Кремлі?
Добрий вечір, Мар'яна. Може, ви, слухачі, здивуються, однак багато хто в російській столиці вважає створення Дмитром Медведєвим цієї комісії певним компромісом у верхівці влади. Адже ястреби пропонували не комісію створити, а справжній трибунал. Так депутат Державної Думи Російської Федерації Костянтин Затулін, якого, до речі, також призначили членом нової президентської комісії, пропонував створити такий трибунал у боротьбі з перекрученнями історії в її новій російській версії, а також запроваджував санкції проти тих держав, які будуть намагатися власну версію історії створити, таку, яка суперечить теперішнім поглядам російського політичного керівництва. Сергій Шойгу, один з лідерів «Єдиної Росії» і міністр надзвичайних ситуацій Російської Федерації, також пропонував запровадити кримінальне покарання за намагання якось поставити під сумнів перемогу Радянського Союзу у Другій світовій війні. І ми розуміємо, що тут мова йде не тільки про період 41-45 років, але й про період 39-41 років, коли Сталінський Радянський Союз був союзником гітлерівської Німеччини. Так що в цій ситуації, як можна зрозуміти, в оточенні президента Медведєва вирішили краще спустити справу на гальмах і створити комісію, ніж продовжувати обговорювати можливість створення таких собі трибуналів, які дійсно нагадували б закордонним спостерігачам про сумнозвісні сталінські часи, коли за намагання дізнатися правду про історію люди потрапляли до ГУЛАГу.
Віталію, але про кримінальну відповідальність в Росії не забули. І я маю на увазі законопроект, який зараз лежить в Державній Думі, який підготувала провладна партія «Єдина Росія». І якраз цей документ передбачає кримінальне покарання за заперечення ролі Радянського Союзу у перемозі над фашизмом. І деякі російські оглядачі очікують, що цей закон таки схвалять вже наприкінці червня.
Наскільки я розумію, нове законодавство буде стосуватися не стільки заперечення ролі перемоги Радянського Союзу у Другій світовій війні, скільки пропаганди нацизму. Наскільки я знаю з власних джерел, навколо цього закону також у лавах самої партії «Єдина Росія», керівництва цієї організації, президентської адміністрації, йшла і продовжується досить серйозна дискусія. Є багато людей, які вважають, що цей закон також не вдасться реально виконувати, тому що там є чимало суперечностей у ньому самому.
І, Віталію, українські оглядачі налякалися передовсім цим законопроектом, і дехто попереджає, що за грати в Росії можуть потрапити і українські депутати, і українські історики, які займаються, наприклад, проблематикою УПА. Які шанси, що таке може статися, і українсько-російські відносини загостряться ще більше?
Проблема українських спостерігачів і українських політиків – це те, що вони ставляться до Росії, до різних її комісій занадто серйозно. А ми мали б усвідомлювати, що те, що відбувається в цій країні, і укази, які підписуються її президентом, це не якась реальна політика і не якесь реальне державне будівництво, навіть і сталінської держави, а звичайнісінька собі пропаганда, яка прикриває фактично продовження, я би сказав, боротьби за отримання грошових можливостей людьми в стані тяжкої економічної і соціальної ситуації в Росії. Так що я взагалі не дуже серйозно звертав би увагу на ці зусилля, бо комісія по історії, до якої не входять історики, це швидше свідчення безглуздості і непрофесійності самовлади і деградації державної машини, ніж серйозна загроза.
І ми чули московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Чому в Севастополі депутати міської ради проти української мови в школах?
Вони не можуть таким чином порушувати права абсолютно всіх українців Севастополя і росіян, і кримських татар, ті, які бажають отримати освіту державною мовою.
Гроші на ремонт українських доріг уже є. На що ж піде кредит Світового банку? Новий аргумент за теорію еволюції. Вчені представили ймовірного предка людини.
Ця лемуромавпа стала елементом, який з'єднує предків людини з рештою савців.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Севастопольська міськрада заборонила міському управлінню освіти міста виконувати минулорічний наказ Міністерства освіти та науки України про поглиблене вивчення української мови в російськомовних школах. Цим же рішенням депутати доручили міській адміністрації офіційно надати статус російських всім школам міста, в тому числі двомовним. Більше про це знає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора. Чим аргументували, Володю, севастопольські депутати своє рішення?
Доброго вечора. Більшість депутатів Севастопольської міськради вважає, що російська мова в Севастополі утискується вже самим фактом вивчення російськомовними школярами української мови. Позаминулого тижня депутат Лідія Литвинова скликала загальноміські збори батьків, на які насправді прийшли близько 200 активістів проросійських організацій. Там вона заявила, що білінгвізм шкодить дитячому організму і дитячій психіці. На сесії її підтримав депутат від російського блоку Геннадій Басов, який заявив, що Міністерство освіти України калічить дітей Сходу і Південного Сходу України. А депутат-регіонал Володимир Чекмезов стверджував, що у севастопольських школах школярам дозволяють говорити рідною мовою, але не дозволяють її вивчати. І таким чином формується покоління хамів і холопів, заявив депутат. Зрештою, міськрада звернулася до Кабінету міністрів України з проханням дати оцінку конституційності наказу Міністерства освіти та науки України номер 461 від травня минулого року та діяльності міністра Святослава Вакарчука, а також звернулася до Генпрокуратури з питання законності такого наказу. Крім того, міськрада зобов'язала управління освіти внести до серпня зміни до статутів всіх шкіл міста із зазначення мови навчання російської. Виняток буде зроблено лише для двох україномовних шкіл, але не для трьох двомовних, які теж існують в місті. Мар'яно?
Володимире, чи є реакція на таке рішення міської державної адміністрації чи громадськості міста?
Офіційної реакції з боку міської державної адміністрації поки що немає, як і з боку міської прокуратури. Хоча раніше подібні рішення депутатів прокуратура Севастополя оскаржувала. Інформагенції повідомили, що народний депутат України Андрій Парубій закликав відреагувати Генпрокуратуру, а депутат кримського парламенту Леонід Пилунський висловився за розпуск Севастопольської міськради. До правоохоронних органів та президента України звертатимуться і активісти громадського комітету «Український Севастополь». Ось що в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив його координатор Микола Владзимирський.
Депутати Севастопольської міської ради не вперше хочуть перевищити свої повноваження. Насправді, те рішення, яке вони прийняли, воно не відноситься до їх компетенції. Це загальнодержавне рішення. Питання освіти належить, це політика держави. По-друге, вони не можуть таким чином порушувати права абсолютно всіх українців Севастополя і росіян, і кримських татар, ті, які бажають отримати освіту державною мовою.
Це був координатор громадського комітету «Український Севастополь» Микола Владимирський. За його словами, представники громадськості міста наполягатимуть на тому, щоб прокуратура відреагувала на згадане рішення міськради Севастополя.
Про те, як у Севастополі воюють з українською мовою і про те, як її захищають, розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Свобода сьогодні.
Якщо навіть це рішення буде суперечити Конституції, але воно не буде оспорене в Конституційному суді, значить воно залишиться чинним.
Я став жертвою конфліктної побутової ситуації, яка, на жаль, виявилася крупний політичний скандал.
Найважливіші події дня.
The Pope was never in the interview. Never and never and never.
I don't have any specific plans for the moment. I just want to be with my parents and my friends. And to relax.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
В Україні почався проект з поліпшення автодоріг, на який Світовий банк виділив 400 мільйонів доларів. Чому ж 3/4 суми вирішили витратити на реконструкцію лише однієї магістралі ділянки автодороги Київ-Харків-Довжанський? Це з'ясовував разом з нашими колегами Сашко Лащенко.
Радіо «Свобода» вдалося зв'язатися з головою Державної служби автомобільних доріг України «Укравтодору» Вадимом Гуржосом, саме в той час, як він з експертами був на ділянці магістралі Київ-Харків-Довжанський. Ремонтуватиме частину траси завдовжки 120 кілометрів від Бориспіля, Київщина, до Лубен, Полтавщина. На таку реконструкцію Світовий банк виділив 298,5 мільйонів доларів із загальної суми кредиту 400 мільйонів. За твердженням головного дорожника України, основна увага саме цій трасі не випадкова.
Тому що ця дорога співпадає з національним транспортним коридором Європа-Азія. Це одна з найінтенсивніших доріг, де найбільша інтенсивність руху. Стан цієї дороги вже не відповідає вимогам ні по безпеці руху, ні по комфортності проїзду. Їй потрібен серйозний капітальний ремонт і реконструкція.
Траса Київ-Харків-Довжанський – частина окружної дороги, яку включили у програму підготовки України до Євро-2012. Після ремонту, за розрахунками, вона має відповідати так званій першій технічній категорії, тобто отримати рівень автобану. Як же йде реконструкція майбутнього автобану, знає харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
За статистикою ДАІ, на трасі Київ-Харків-Довжанський відбувається найбільше аварій в області. Дорожники і посадовці планують використовувати щебаністо-мастичний асфальтобетон, яким застелені дороги Західної Європи. Саме таким асфальтом покрита і Бориспільська траса, як кажуть фахівці, єдина в Україні траса європейського зразка. Зробити такою ж планують і ділянку від Борисполя до Лубен.
А як виглядає сьогодні становище на інших українських шляхах? Більше про це ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І тепер новини науки. Група дослідників оголосила про відкриття, яке значно розширює погляди на еволюцію людини. Викопна істота, що жила майже півсотні мільйонів років тому, як виглядає, була біля початків еволюційної гілки, вершиною якої стала людина. Саме такої істоти серед інших бракувало Чарльзові Дарвіну, коли він створював свою теорію еволюції. Про це більше знає наш колега Сергій Драчук.
Палеонтологи з Норвегії і США на урочистій церемонії в Американському музеї природознавства в Нью-Йорку оголосили про результат своїх дворічних досліджень. Знайдена понад чверть століття тому викопна істота, як виявилося, поєднує з одного боку лемурів, а з іншого мавп, вищих приматів і людину. Ця довгохвоста тварина розміром із кішку, яка жила 47 мільйонів років тому, до того ж має й деякі анатомічні риси, характерні для людини. Їй дали наукову назву Дарвініус Масіле, адже відкриття означає, кажуть дослідники, що теорія еволюції, вперше створена Чарльзом Дарвіном, отримала чергове підтвердження. Ця лемуромавпа стала елементом, який з'єднує предків людини з рештою ссавців. Якраз такого елемента, зокрема, раніше бракувало вченим, які розробляли теорію еволюції, починаючи з самого її творця. Відкриття вже охрестили восьмим дивом світу, ще й тому, що скам'янілість чудово збереглася, чи не найкраще з усіх досі знайдених решток приматів – на 95%. Учені раді, що змогли дослідити не лише скелет, а й рештки волосся, сполучних тканин і навіть їжі, що була в шлунку тваринки в момент її загибелі. Це були ягоди й листя. Оголошення про відкриття, після того, як учені з різних країн 2 роки вивчали знахідку майже що в таємниці, облаштували щонайгучніше. Крім спеціальної церемонії в провідному американському музеї, яка відбулася в вівторок увечері за нью-йоркським часом, і про яку широко повідомили засоби інформації, про знахідку написали книжку, яка вийшла в продаж уже в середу, тим часом англійською мовою. Її переклади іншими вже готуються. А провідні науково-популярні телеканали світу найближчими днями покажуть знятий про неї цілий фільм. Дарвініус має і власний англомовний інтернет-сайт. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
На цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, «Культ Майдан» кожної п'ятниці.